Короткий лист перед довгим прощанням. Переклав Ігор Андрущенко. А одного разу, коли вони теплого, але похмурого ранку вийшли за ворота, Іфланд мовив: «У таку погоду не зле піти геть». А погода, схоже, направду сприяла мандрівці. Небо так облягло землю, обриси речей навколо стали такі нечіткі, немов уваги до себе вимагала тільки дорога, що нею хотілося мандрувати. Карл Філіп Моріц. Антон Мандрівник. Короткий лист. Джеферсон Стрит. Тиха вуличка в Провіденсі. Вона огинає діловий квартал, і тільки в південних кварталах міста, де між іншим зветься Норвіч Стрит, упадає в шосе, що веде до Нью-Йорка. Тут і там вона утворює неширокі площі, на яких ростуть буки і клени. На одній із таких площ, Авейланд Сквері, розташовано найвищий будинок у стилі англійських маєтків – готель Авейланд Менор. Коли я приїхав туди наприкінці квітня, швейцар витяг із ящика і віддав мені разом з ключем листа. Ще перед відчиненою кабіною ліфта, де вже чатував ліфтер, я розірвав конверт. Утім, він був ледь-ледь заклеєний, а лист короткий. «Я в Нью-Йорку. Будь ласка, не турбуй мене, було прикро побачитися знову. Варто мені загиблитись думками в минуле, як починає здаватися, ніби я народжений для жахів і перестрахів. Безладно розкидане поліняччя, на нього падає м'яке сонячне проміння. Ось мене заносять у дім, бо налетіли американські бомбардувальники. Краплі крови поблискують на східцях причілкового входу, де останнім часом призвичаїлись бити кролів. У сутінках, тим страшніших, що на дворі ще стояв день, я вздрів якогось нетягу, він плів ногами смішні кренделі побід лісом, а ліс, принишкнувши, лише жеврів лишаями на стовборах дерев узлісся. Часом я щось вигукував, тоді жалібно затинався від сорому, і нарешті, коли страх переборював у мені відчуття сорому, починав кричати, вдивляючись у глиб лісу до когось, кого я любив і хто вранці, забившись між густі дерева, ще не повернувся звідти. А під сонцем у дворі, прибившись до стіни будинку, ворушилося пір'я курей, що давно порозбігалися. Я рушив до ліфта, та варто було старому негрові сказати, що я не дивлюся під ноги, як я перечепився об трохи підняту підлогу кабіни. Негр зачинив двері ліфта і сунув штаби перед ними, а тоді важелем пустив кабіну в рух. Поряд з цим пасажирським ліфтом, певно, ходив і вантажний, бо поволі сунучись догори, ми чули, як поруч, не замовкаючи ні на мить, щось деренчить, ніби складені одноводно філіжанки. Я перестав тупитися в листа і подивився на негра, що стояв у кутку біля важеля, опустивши голову, не звертаючи на мене жодної уваги. На тлі його темно-синьої уніформи різко виділялася біла сорочка. Несподівано, як то часто зі мною буває, коли залишаюся з кимось сам на сам, у мене з'явилася цілковита упевненість, що за мить негр просто збожеволіє і кинеться на мене. Я витягнув з плаща газету, яку купив іще вранці, у Бостоні, і, вказуючи на заголовок, спробував було пояснити ліфтерові, що, мовляв, через успішну ревальвацію деяких європейських валют щодо долара, мені не залишалося нічого іншого, як витратити всі мої обмінені гроші тут, в Америці, бо, обмінявши їх знову в Європі, я отримав би куди менше. Ліфтер відповів натяжестом, показуючи на купу газет, звалених під сидіння в ліфті. Поверх них лежали дрібняки, що їх він отримав за продані газети. «Провіденс Трибюн» чорніли такими самозаголовками, як і моя «Бостон Глоб». Потішений з того, що ліфтер згодився зі мною, я заходився порпати в кишенях штанів, шукаючи монету, аби винагородити його за те, що він занесе до номера мою валізу. Проте в кімнаті виявив у своїй руці 10-доларову банкноту. Я переклав її в іншу руку і спробував знайти в кишені долар. Намацавши якусь папірчину, Я витягнув її і простяг Люфтерові.